Selamat datang di EP Talks 5 EP periode 2022.
Halo semua, kembali lagi di ruang alumni yang kedua dengan aku Naswa Nabila, EP 2021 dari Departemen Humas. Di sini aku tentu nggak sendirian karena aku udah ditemani oleh narasumber yang kece keren dengan membawakan topik mengenai All About Fast Track and Get to Know About Policy Analyst, yaitu alumni EP 2016, Kak Hilda Rahmawati. Halo Kak Hilda.
Halo semuanya.
Nah, boleh nih Kak, kenalin diri Kakak lebih lanjut ke teman-teman EP semuanya.
Saya Hilda Rahmawati, saya EP Angkatan 2016. Saya penerima beasiswa Fast Track Angkatan pertama. Sekarang saya bekerja di Bappenas sebagai Policy Analyst.
Aduh, keren banget kan ya narasumber kita kali ini. Nah, Kak Hilda sekarang posisinya di mana Kak? Lagi di Jakarta kah?
Ya, lagi di Jakarta.
Oh, itu sejak kapan Kak di Jakarta?
Sejak bulan Januari, masih baru. Saya baru bekerja sekitar 4 bulanan.
Nah, seperti yang kalian tahu ya, Kak Hilda ini lulus S1 dan S2 lewat fast track dan lulus S2 dengan IPK sempurna yaitu IPK 4. Dan sekaligus menjadi wisudawan terbaik FEB pada periode saat itu. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Hilda. Alasan Kak Hilda memilih Universitas Airlangga dan program studi ekonomi pembangunan sebagai studi yang ditempuh dan tempat mempersiapkan masa depan itu apa, Kak?
Jadi alasannya memilih UNER itu karena sudah terkenal sejak zaman dulu sebagai salah satu kampus terbaik di Jawa Timur. Terus kenapa kok ekonomi pembangunan? Karena pada saat saya SMA itu suka pelajaran ekonomi yang saya kira itu hanya sekedar mempelajari teori-teori dan sedikit perhitungan. Ternyata pada saat masuk malah kebalikannya, lebih banyak perhitungannya diperkuat dengan dasar-dasar teori. Kan awalnya kaget ya dan takut, gimana nih bisa hitung-hitungan karena kan dasarnya nggak suka. Tapi gak karena sudah masuk EP, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, harus dipertanggungjawabkan ya. Dengan cara belajar dengan baik, membaca materi, terus diskusi sama teman.
Kalau selama kuliah ini udah ikut kegiatan apa aja Kak? Kayak volunteer, kepanitiaan gitu?
Sebenarnya saya tuh tipe orang yang introvert, tidak mudah berkomunikasi, terus tidak mudah bergaul dengan banyak orang. Terus saya berpikir kalau saya introvert, nggak mungkin dong saya juga jadi yang terburuk di kelas. Jadi saya belajar, terus habis itu mencoba untuk aktif di kelas, terus mulai belajar berkomunikasi sama teman-teman, terus nggak menutup diri gitu. Terus pada saat saya kuliah, saya aktif di organisasi, waktu itu akses. Terus kalau kepanitiaannya, saya juga sering ikut kepanitiaannya HIMA. Pada saat itu saya ikut, kalau nggak salah, ISEN sama OE, Olimpiade Ekonomi. Nah, terus pada saat kuliah, saya waktu itu lagi trennya outbound ke luar negeri. Jadi pada saat outbound pertama kali ada di EP, saya coba daftar. Itu kan ada beberapa seleksi yang harus kita ikuti. Outbound pertama saya nggak lolos, tapi outbound kedua saya akhirnya lolos ke University Teknologi Petronas di Malaysia. Di situ sama satu EP gitu ya, dari berbagai angkatan. Jadi dari situ saya mulai belajar ya, dan mulai sadar pentingnya untuk memiliki banyak teman dan pentingnya untuk berkomunikasi.
Kalau yang outbound itu yang dipilih banyak nggak Kak? Sekitar berapa dulu itu?
Biasanya 10 sampai 20 orang. Dari dari berbagai angkatan ya, biasanya dimulai dari angkatan biasanya dimulai dari anak-anak yang semester 5 ke atas kalau dulu, nggak tahu ya kalau sekarang.
Berarti kalau Kak Hilda dulu ikutnya waktu semester 5?
Iya, semester 5.
Oh. Nah, itu kalau outbound itu dibiayai full sama departemen apa gimana, Kak?
Ya, dibiayai full sama departemen. Kita cuma tinggal bawa badan sama bawa sangu buat di sana.
Kalau yang waktu organisasi di Akses itu, Kak Hilda jadi apa?
Waktu di Akses, tahun pertama saya jadi anggota biasa. Tahun keduanya jadi ini, bendahara di Human Resource. Aneh ya, anak introvert tapi masuknya di HRD. Yang harus ngomong sama orang-orang.
Nah itu kalau misalkan Kak Hilda kan, kalau HRD kadang sama hubungannya kan sama warga ya. Nah itu Kak Hilda kan pasti kayak, aduh takut nih, kayak ngomong-ngomong sama warga itu, Kak Hilda cara ngeberaniin dirinya itu gimana, Kak?
Pertama sih diem aja, lihat teman-teman gimana sih caranya teman-teman berkomunikasi sama orang, terus berkomunikasi sama eksternal, kalau ngerekrut anggota baru itu gimana sih, lihat teman-teman, belajar dari teman-teman, akhirnya ya bisa sendiri, lama-lama pasti bisa kalau kita mau belajar.
Nah, cara Kak Hilda itu bisa ngebalance dan gak ke distract akademisnya walaupun kayak sibuk kegiatan yang gak hanya kuliah itu gimana, Kak?
Salah satunya tuh menemukan teman yang sefrekuensi. Emang sulit sih dicari, tapi saya menemukan teman-teman yang sevisi, terus semisi sama saya, dimana mereka aktif berorganisasi, tapi mereka juga gak mau gagal secara akademis, dan mau jadi yang terbaik. Jadi, kalau di kampus kita biasanya beda kelas, terus habis itu beda organisasi, tapi setelah kita pulang kuliah, kita kayak jadi satu tim yang belajar bersama, terus habis itu diskusi, terus kita bagi materi, kamu belajar bab 1, kamu 2, 3, 4, ntar kita bahas sama-sama, kayak gitu. Jadi, secara di kampus kita sama organisasi, mungkin sama teman-teman yang di kelas kita, sama organisasi kita, tapi di luar kampus kita bisa belajar bareng, bisa diskusi bareng gitu. Jadi pada saat, terutama pada saat ujian, kita bisa sampai belajar bareng sampai pagi, sampai subuh, sampai jam 3 pagi bisa.
Itu kalau belajarnya sampai subuh itu belajarnya di mana, Kak? Bareng-bareng itu?
Kalau dulu itu di Jalan Tunjungan ada koridor, nggak tahu kalau sekarang ya.
Yang sebelah itu mananya, namanya, Kak?
Paling pojok. Namanya koridor co-working space. Jadi di situ banyak banget anak-anak pada belajar gitu. Jadi khusus tempat untuk anak-anak belajar, terus orang yang bekerja gitu. Dulu banyak banget, dari ITS ada, dari UNESA ada, dari UNER ada. Jadi kayak tempat belajar aja gitu. Jadi enak aja ngumpulnya, terus tempatnya dingin, nyaman banget gitu.
Kayaknya aku nih yang kurang tahu tempatnya di mana.
Iya, nggak tahu sekarang udah ditutup apa belum. Coba aja tak cari koridor co-working space.
Oke. Kalau di kampus, Kak, tempat paling nyaman buat belajar itu di mana?
Oh, kalau di kampus di perpus. Soalnya kalau di RBC itu sering penuh, ya kan? Karena kan satu RBC buat 4 jurusan, bahkan lebih, sama S1, S2, S3-nya. Jadi seringnya di perpustakaan, soalnya kita bisa milih tempat, terus luas gitu. Jadi meskipun banyak pengunjungnya, kita masih dapat tempat gitu.
Kalau mata kuliah EP nih yang paling susah menurut Kak Hilda apa?
Yang paling susah itu ini ya, ekonometrik, matematika ekonomi sama statistik.
Aduh, kalau itu kayaknya paling susah menurut banyak orang ya.
Jadi teman-teman kalau misalnya pas pelajaran-pelajaran itu jangan sampai bolos. Pokoknya semua yang dijelasin sama dosen, kalau bisa dicatat. Ngerti nggak ngerti catat aja, ntar pas kalian belajar lagi itu pasti akan ngerti-ngerti sendiri. Terus banyak-banyak berlatih. Kalau dulu itu kita selalu minta ke teman-teman soal-soal ujian yang tahun kemarin. Jadi kita latihan dari soal-soal tahun kemarin. Soalnya biasanya tuh mirip-mirip. Terus habis itu angkanya ganti, atau kalau nggak gitu case-nya sama. Jadi cara mengerjakannya kita itu juga sama. Case-nya berbeda, tapi cara mengerjakannya itu sama. Jadi memudahkan kita pada saat ujian. Terus banyak latihan kan, karena soal-soal tahun lalu juga banyak kan. Jadinya kita terbiasa untuk ngerjain soal gitu.
Kalau Kak Hilda kan tipe-tipe yang introvert ya. Itu gimana sih Cak, Kak, kalau biar bisa aktif di kelas gitu? Soalnya kan kalau orang-orang introvert kan kadang kalau misalkan dosennya ngasih pertanyaan, itu sebenarnya mereka tahu apa jawabannya dari pertanyaan itu, tapi nggak berani bilang gitu. Itu gimana caranya?
Untungnya saya dulu nggak se-introvert, nggak separah itu introvertnya. Jadi saya tuh dulu duduk, datang 30 menit sebelum dosen ada. Terus habis itu saya duduk paling depan. Terus saya usahakan membaca sebelum masuk ke kelas. Terus habis itu kalau dosen tanya, saya pasti berusaha cari jawabannya sih. Karena dari situ itu kita nggak tahu ya. Ntar itu yang hal-hal kecil yang kita lakukan kayak disiplin, terus habis itu jawab di kelas itu ada nilai, ada sesuatu yang bisa kita ambil. Contohnya kita bisa dikenal dosen, itu salah satu privilege buat ya, teman-teman ya. Jadi jangan takut-takut lah, cari link sebanyak-banyaknya, karena nanti pasti ada aja yang nolong. Kalau misalnya ada info-info gitu, pasti nanti dosen yang kenal sama kalian itu bakalan kasih info itu ke kalian. Terus kalian kayak diistimewakan. Terus habis itu misalnya kita mau ngajak beliau diskusi nih, beliau pasti akan meluangkan waktu gitu. Jadi ada nilai plusnya gitu. Gak semata-mata cuma aku introvert, aku takut, aku gak mau jawab. Jangan gitu. Jadi kayak pikirin juga nanti pasti ada nilai plusnya nih kalau aku jawab gitu.
Bahas-bahas dosen nih Kak. Dosen yang paling gak bisa Kak Hilda lupakan, entah itu karena kebaikannya atau pengalaman selama mengajar, itu siapa Kak?
Kalau dosen, semua dosen di EP saya kira gak bisa dilupain ya. Beliau semua punya keunikannya masing-masing. Bagaimana cara beliau mengajar, bagaimana ketika di kelas, terus drama-drama yang diciptakan di kelas, terus tugas-tugas yang diberikan, itu semuanya nggak bisa lupa. Tapi nanti pasti yang paling nggak bisa dilupa itu dosen pembimbing, soalnya kan membimbing dari S1 sampai S2. Jadi kita tiap hari berkomunikasi sama beliau, terus berdiskusi sama beliau. Kalau dosen pembimbing saya dulu, Bu Rahma. Rahma moneter ya.
Terus belum ketemu sih Kak sama dosennya.
Ya, terus dosen yang ada di konsentrasi saya dulu, saya konsentrasinya ekonomi internasional. Jadi ada Pak Rosanto, Pak Jayadi, Pak Miguel. Saya dulu diajar itu. Terus dosen yang pada saat kita sidang, mereka jadi penguji kita. Pada saat saya S1, Pak Rosanto, Pak Miguel, Pak Jayadi, Pak Unggul. Terus pada saat S2, Pak Denny, Pak Tri, terus Bu Wulan, Pak Wea. Pasti nggak bisa dilupa.
Kalau ekonomi internasional itu kayak gimana, Kak?
Ekonomi internasional itu mempelajari tentang kebanyakan tentang perdagangan internasional ya. Tentang, tentang ekspor, impor, terus neraca perdagangan, terus nanti juga belajar tentang exchange rate, tentang index, apa itu, consumer price index, kayak gitu-gitu, term of trade, terus kebijakan-kebijakan perdagangan dalam negeri, luar negeri, gitu.
Kalau Kak Hilda sendiri, kenapa kok lebih memilih internas ini daripada yang lain, gitu?
Karena pada saat itu saya kalau ambil ekonomi perencanaan, biasanya anak-anak itu banyak banget yang ambil ekonomi perencanaan. Terus saya, ya terus itu menurut saya terlalu umum ya. Kayak ekonomi pembangunan gitu kan, kita mempelajari tentang kemiskinan, tentang inequality, gitu-gitu. Tapi kalau saya ambilnya ekonomi internasional itu udah kayak terkonsentrasi aja gitu, udah terfokus. Ya udah aku belajarnya tentang ekspor, impor. Itu memudahkan saya untuk menulis skripsi, jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Kalau saya misalnya masuk ekonomi perencanaan, wih, banyak banget topik yang bisa saya tulis. Iya, ya kan? Banyak banget
jadi makin
topik
bingung.
Yang bisa saya tulis, saya takutnya nanti bingung. Terus nanti takutnya kok mirip-mirip sama skripsinya yang teman-teman kerjakan, gitu. Itu sih, terus kalau moneter, itu susah banget, jadi saya kayaknya nggak sanggup karena itu banyak perhitungan-perhitungannya di moneter. Enak kan mempelajari tentang pasar uang, terus tentang kurs, gitu-gitu, pasti banyak perhitungan-perhitungannya. Terus kalau ESDA itu juga susah, tapi ESDA itu sekarang ilmunya banyak digunakan karena sekarang lagi isunya tentang green economy sama blue economy. Jadi kalau teman-teman nanti yang konsentrasinya ambil ESDA kepake banget, karena itu ilmunya pasti ini ya terus berkembang, soalnya isu lingkungan itu nggak akan pernah mati, yeah. Pasti ada aja.
Kalau dulu berarti yang jarang banget dipilih itu apa kak?
Oh, yang sedikit mahasiswanya ya ESDA itu, yang lainnya yeah, biasanya ada satu kelas berapa orang, kalau ESDA dikit banget, biasanya malah sampai nggak sampai 20 orang.
Iya, kalau sampai sekarang setahu aku juga ESDA itu paling sedikit sih yang milih.
Naswa angkatan berapa?
Aku masih semester 2, tapi kayak dapat cerita dari kating-kating gitu, itu katanya ESDA susah banget, jadi sedikit banget ya yang milih gitu.
ESDA susah banget.
Tapi kalau misalkan itu nanti kepake sebenarnya worth it banget sih kak kalau dipilih ya, berarti kalau ESDA ini.
Iya, iya worth it banget. Tapi untungnya dulu di ekonomi internasional juga ada pelajaran tentang kayak hubungannya gitu, perdagangan internasional sama lingkungan. Jadi agak-agak belajar sedikit di ekonomi internasional.
Sekarang membahas S2 nih kak. Alasan ya, Kak Hilda milih buat lanjut S2 itu apa, Kak? Biar bisa membuka mindset teman-teman yang mungkin sekarang lagi ragu-ragu mau lanjut S2 atau enggak.
Sebenarnya dulu kan enggak ada cita-cita yang mau lanjut S2. Maunya kan habis S1 langsung kerja. Nah, tiba-tiba pada saat angkatan saya itu dibuka beasiswa fast track angkatan pertama. Di situ nanti ada list anak-anak yang bisa daftar fast track. Jadi nggak semua anak bisa daftar fast track. Ada list anak-anak yang bisa daftar fast track. Terus ya udah saya daftar aja. Ternyata pas saya daftar, saya masuk S2. Ternyata baru sadar ilmu itu dinamis. Kita harus belajar dimanapun dan kapanpun. Kalau masuk S2-nya itu bermanfaat banget buat memperdalam ilmu S1 ya. Karena kan misalnya nih kamu fast track. Fast track kan berarti kamu masih S1 tapi kamu kuliah juga di S2. Nah itu ilmunya itu waktu S1 itu masih nempel di kepala, belum lupa gitu. Jadi pada saat lanjut S2 itu lebih mudah lah dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang nggak fast track, yang mereka udah berhenti setahun baru lanjut S2, atau mereka yang kerja dulu baru lanjut S2, itu lebih mudah anak-anak yang fast track. Terus kalau misalnya kita lanjut S2 itu ya juga ada plus dan minusnya, makanya harus benar-benar keputusan untuk lanjut S1 atau S2 itu dipikirkan baik-baik, karena sekolah S2 juga nggak gampang, lulusnya juga nggak gampang, masuknya nggak gampang, lulusnya juga nggak gampang. Plusnya itu kita nanti jelas ya bisa dapat gelar lagi. Terus habis yeah, itu ketika kita daftar kerja, biasanya lulusan S2 itu maksimal umurnya 28 tahun. Jadi kita nggak keburu-buru nih buat dapat pekerjaan. Sedangkan kalau misalnya S1 maksimal 25 atau 26 tahun. Mereka baru bisa maksimal syarat pekerjaan ya biasanya. Jadi kayak terburu-buru gitu, harus dapat kerja nih, harus cepet-cepet dapat kerja nih gitu. Terus kalau S2 kita lebih intens berinteraksi sama dosen. Jadi kita tuh lebih gampang banget nyerap ilmunya. Terus habis itu dapat banyak ilmu juga dari banyak orang. Gitu. Terus biasanya jumlah siswa di S2 itu dikit. Jadi kita gampang banget dikenal sama dosen. Dari situ kita nanti bisa dapat channeling-channeling gitu buat ntar biasanya mereka share-share kayak ada lowongan pekerjaan di sini gitu. Terus kadang kita diajak untuk bantuin mereka untuk nulis artikelnya mereka, atau kita diajak buat bantuin mereka jadi asistennya mereka. Kalau minusnya biasanya banyak tugas, terus tugasnya tuh sulit-sulit. Terus kita kalau bisa biasanya kalau fast track harus cepat lulus ya, namanya fast track. Fast berarti kan harus cepat. Karena masa studinya itu cuma 2 tahun, kita dikasih belajar itu cuma dikasih mata kuliah itu cuma sampai semester 3 aja. Jadi kita harus belajar dengan cepat gitu. Pressure-nya harus cepat nangkep, harus cepat belajar gitu.
Itu berarti S1 sama S2 itu kan kuliahnya bareng apa gimana, Kak?
Nah, kalau fast track dulu kalau nggak salah semester 6 itu keluar listnya siapa aja yang bisa daftar fast track. Terus habis itu di semester 6 ya, di semester 6 juga itu seleksi. Semester 7 kita baru kuliah. Jadi semester kita pas semester 7 S1 itu kita juga merangkap semester 1 S2. Jadi pas semester 8 nyusun skripsi S1, kita masuk di semester 2 S2.
Itu pernah nggak sih, Kak, kayak capek banget, kayak udah apa burn out gitu? Iya. Itu Kak Hilda gimana kalau waktu kayak gitu?
Iya, pernah lah. Semuanya kayaknya pernah ya. Biasanya yang kuliah S1 doang aja udah kayak mau meledak. Tapi pas waktu itu ini sih, saya terapinya schedule ya, by schedule. Saya buat schedule hari ini saya harus ngapain, target apa yang harus saya selesaikan gitu. Jadi semua tugasnya tepat waktu, terus bisa dikerjain gitu. Terus nggak, misalnya kita kesulitan nih, ini gimana yang kerjainnya, akhirnya kita membuang banyak waktu hanya untuk mikir ini gimana. Nah, itu buang-buang waktu banget. Jadi bisa kita tanya ke teman-teman, terus habis itu diperjelas lagi ini gimana sih maksudnya gitu.
Kalau mau ikut fast track, apa aja, Kak, yang harus disiapin?
Yang pertama, sebelum kalian ikut fast track, itu teman-teman harus niat dulu. Kira-kira niat nggak nanti untuk melanjutkan fast track? Terus dipikirkan baik-baik keputusannya. Nanti kalau saya memutuskan mau ngambil fast track nih, udah bener nggak? Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Terus di situ kalian nanti belajar juga untuk memutuskan sesuatu, mempertimbangkan gimana dampaknya kalau saya ikut fast track, terus mempertimbangkan bebannya nanti kayak apa, terus tanggung jawab saya terhadap keputusan yang saya ambil ini nanti gimana. Nah, itu teman-teman harus mulai mempersiapkan ya, memikirkan dari awal dengan matang gitu. Terus yang kedua, siapkan mental kalian. Jadi karena kalian nanti akan memiliki banyak sekali tanggung jawab, terus banyak sekali yang harus diselesaikan, dihadapkan oleh banyak tugas yang bareng-bareng, harus skripsi, harus nulis jurnal, buat lulus S2, terus harus mempersiapkan tugas-tugas yang dikasih sama dosen, harus presentasi, gitu. Jadi mulai diatur strateginya dari awal. Kira-kira nanti kalau misalnya banyak tugas gimana ya, kalau misalnya sambil ngerjain skripsi gimana ya, pressure-pressure yang mungkin terjadi, kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, nah itu harus mulai dipertimbangkan dan diatur strateginya mulai sekarang. Terus juga mulai dipersiapkan secara finansial, misalnya dengan berdiskusi sama orang tua, kira-kira nanti kalau saya mau lanjut S2 bagaimana, Pak, Bu? Terus kira-kira sumber dananya nanti ada apa enggak, dari mana? Terus misalnya mulai mulai nabung dari sekarang, karena kebanyakan anak-anak itu gak mempertimbangkan secara finansial, padahal kuliah S2 mahal, lebih di UKT-nya di atas S1. Terus mulai dipikirkan topik skripsi saya gimana, terus ntar kalau misalnya lanjut ke tesis, kira-kira topiknya saya terusin lagi atau saya gimanain, itu mulai dipikirkan. Terus persiapan buat menulis-menulis jurnal mulai dipikirkan lagi. Persiapan secara administrasi juga dipersiapkan ya, seperti ELTT atau TOEFL. Nah itu kan harus persiapkan dari sekarang, karena biasanya nggak 100% kita pertama kali nyoba ELTT atau TOEFL itu langsung skornya 500, kadang-kadang kan di bawahnya. Kalau dulu nggak, kalau nggak salah syaratnya fast track itu ELTT-nya 500, karena untuk kita lulus S2 itu ELTT-nya minimal 100, jadi minimal 500. Jadinya pada saat fast track, pendaftaran fast track itu udah di ini, syaratnya udah ELTT 500 kalau nggak salah. 475 ya? Ya 500 kalau nggak salah. Terus habis itu, kalau S1 450 ya?
Iya, minimalnya 450.
Oh iya, berarti S2 475, maaf-maaf saya salah. Kalau nggak salah S2-nya 475. Nah itu mulai dipersiapin dari sekarang. Buat teman-teman yang nggak lanjut fast track juga, kalau bisa mulai sekarang, mulai ikutan tes ELTT gitu. Karena nanti kebanyakan teman-teman itu udah mau daftar sidang, gopoh. Wah, ELTT-ku masih di bawah 450 gitu. Jadi eman banget. Mau sidang cuma nunggu, harus lulus ELTT dulu. Jadi mulai sekarang dipersiapin. Jadi ntar teman-teman bisa memiliki banyak waktu untuk evaluasi, untuk belajar gitu. Terus mulai dipersiapkan IPK-nya dari sekarang. Kalau bisa jangan sampai turun gitu. Terus biasanya itu ada nilai plus tersendiri untuk teman-teman yang pernah ikut lomba atau yang pernah nulis paper, yang pernah nulis jurnal. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa belajar tuh buat nulis paper, nulis artikel atau nulis jurnal, terus lomba, misalnya ngajak teman-teman lomba gitu. Terus kalau persiapan wawancara sih nggak ada, biasanya tuh mereka bertanyanya itu secara general, kayak kenapa kalian memilih untuk ikut fast track gitu. Terus pertimbangan-pertimbangan ikut fast track biasanya secara general aja gitu kalau wawancara.
Kalau yang ikut olimpiade itu buat salah satu persiapan fast track itu, kalau misalkan hanya jadi finalis itu bisa nggak, Kak?
Bisa. Teman-teman saya dulu juga banyak yang nggak pernah ikut lomba juga ini sih masuk fast track juga sih. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa pernah punya pengalaman ikut lomba, meskipun itu finalis, masukin aja dah ininya, sertifikatnya. Iya.
Kalau IPK, Kak, itu ada syarat minimalnya nggak kalau buat seleksi fast track?
Ada. Tapi kita nggak tahu waktu itu syarat, kayaknya 3,5 ke atas ya, soalnya waktu itu kita langsung dikasih list nama aja gitu. Dari IPK yang paling bagus nih di EP, kalau nggak salah ada sekitar 40-an atau 30-an orang IPK terbaik di EP. Jadi diurutin aja gitu. Jadi makanya jadi kita nggak tahu ya patokannya ini berapa ya IPK minimalnya, karena kita dulu udah di list dari IPK yang paling bagus gitu. Jadinya ya teman-teman harus ini sih, kalau bisa IPK-nya di atas 3,5 biar ntar bisa ikutan daftar fast track. Nggak tahu ya, tapi sekarang kebijakannya gimana? Sekarang udah fast track angkatan berapa? 2 apa 3 gitu? 2 ya?
Aku kurang tahu sih, Kak.
Ya, biasanya kan kebijakannya lain-lain lagi. Kalau saya dulu gitu udah di list dari awal.
Kalau kuotanya itu berapa, Kak, di angkatannya Kak Hilda?
10 orang.
10 orang per angkatan?
Iya, 10 orang yang bisa masuk fast track.
Nah, kan Kak Hilda jadi wisudawan terbaik nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode September ya, 2021.
Iya.
Nah, itu ada nggak sih, Kak, kayak pasti kan bangga, bahagia, tapi ada nggak sih di satu sisi itu kayak pressure dari orang-orang sekitar Kak Hilda dari predikat wisudawan terbaik itu?
Sebenarnya nggak ada, pressure itu datang dari diri saya sendiri. Karena dulu pada saat S1 itu apa ya namanya baru kuliah ya, jadinya kayak ambis banget gitu. Yeah. Oh, harus jadi yang terbaik nih. harus jadi yang terbaik nih gitu. Terus kalau nggak salah IPK saya S1 3,94.
Tinggi.
Saya kira ya udahlah, ternyata masih kegeser sama jurusan-jurusan lain, karena kan kalau kita S1 banyak banget ya anaknya, mahasiswanya ribuan. Yeah. Sebelum itu ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi Islam, jadinya pasti kemungkinan kegesernya buat jadi yang terbaik itu banyak banget kemungkinannya. Terus kalau nggak salah waktu itu saya cuma dapat predikat mahasiswa terbaik aja, bukan yang terbaik nomor satu ya, apa ya itu istilahnya, mahasiswa terbaik aja, tapi kalau nggak salah saya waktu itu urutan kelima. Terus habis itu ini kan penasaran kan, kenapa sih kok nggak bisa sih jadi yang nomor satu? Akhirnya dendam. S2, ya udah gimana caranya IPK saya nih tetap aja nih biar saya nggak tergeser-geser lagi, udah capek saya udah S1 nggak jadi yang terbaik, masa S2 juga nggak gitu. Udah akhirnya apa, belajar, terus habis itu ngerjain tugas tepat waktu, terus ujian belajar dengan baik, akhirnya dapatlah yang jadi mahasiswa terbaik gitu.
Itu berarti yang terbaik itu diambil berapa orang Kak?
Kalau nggak salah 10 orang, tapi yang nanti dapat predikat terbaik itu cuma 1 orang.
Berarti kalau wisuda itu ada 10 terbaik gitu ya?
Iya, 10 terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi ntar yang dipanggil pada saat wisuda, misalnya mahasiswa terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apa jenjang S1 gitu ya, yang nomor 1 aja gitu, yang 9-nya enggak.
Kalau wisudanya Kak Hilda dulu masih online apa udah offline?
Saya dulu hybrid, udah hybrid ya. Tapi karena jadi wisudawan terbaik, jadinya diundang ke rektorat buat ikut yang offline. Teman-teman yang lain ikutnya online gitu.
Aduh, keren banget nih jadi wisudawan terbaik. Harusnya bisa jadi motivasi buat mahasiswa EP ya, kalau mau seperti Kak Hilda menyandang gelar wisudawan terbaik harus belajar sungguh-sungguh. Nah, bahas kuliah udah, sekarang waktunya bahas tentang work life. Nah, Kak Hilda sendiri kan kerja sebagai policy analis atau analis kebijakan ya, Kak. Nah, itu kerjanya kayak gimana?
Jadi kan saya masih di level staff ya, bukan pemangku kebijakan. Jadi bukan yang harus memutuskan kebijakan, bukan. Karena saya masih levelnya staff, pasti saya tugasnya membantu pimpinan untuk pekerjaan-pekerjaan beliau. Jadi biasanya mendampingi pimpinan untuk ikut rapat, biasanya yang berkaitan dengan kebijakan. Nah, karena saya ada di Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, biasanya rapatnya itu membahas tentang kebijakan-kebijakan ekspor-impor, misalnya pembatasan perdagangan. Nah, gitu-gitu kita biasanya disuruh mendampingi pimpinan, terus biasanya juga disuruh membuat laporan tentang ekspor-impor, gitu. Laporan triwulan, laporan bulanan, untuk evaluasi kebijakan. Terus habis itu biasanya juga ada fasilitas dari kantor untuk diikutkan pelatihan-pelatihan, misalnya misalnya pelatihan STATA atau pelatihan kayak kemarin JITEP, itu yang bermanfaat buat pemangku kebijakan lah, buat evaluasi kebijakan. Terus habis itu juga biasanya mempersiapkan bahan-bahan paparan untuk pimpinan, terus koordinasi dengan mitra kementerian, karena saya ada di Direktorat Perdagangan, mitra saya itu Kementerian Perdagangan sama KPPU.
Kalau yang level itu berarti adanya level staff sama pemangku kebijakan ya? Atau ada lagi?
Levelnya banyak ya, ada staff, terus eselon 1, eselon 2, eselon 3, gitu. Terus menteri, deputy, gitu-gitu.
Kalau alasan Kak Hilda mau bekerja sebagai analis kebijakan di tempat yang sekarang ini, apakah apa emang udah target sama cita-cita dari dulu?
Enggak sih, tapi sejak kuliah itu inginnya jadi dosen, tapi belum ada kesempatan saya untuk di situ ya, karena belum ada lowongannya juga. Terus habis itu akhirnya kan saya harus mencari pekerjaan lain ya yang bisa memberikan saya banyak pengalaman. Saya pernah daftar BI, daftar OJK tapi gagal. Ya buat teman-teman yang gagal jangan pernah putus asa. Nah terus habis itu ternyata waktu itu Bappenas buka lowongan dan itu sesuai sama konsentrasi saya kan. Di kuliah kan konsentrasinya ekonomi internasional, lowongan masuk nih ekonomi Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Internasional. Ya udah daftar aja tapi ternyata masuk.
Kalau pengalaman awal kerja di sana itu gimana Kak? Ada culture shock nggak yang dirasain?
Tentunya ada ya, teman-teman yang habis kuliah terus habis itu kerja, membayangkan kerja itu seperti kita berorganisasi itu jauh banget. Kalau tapi manfaat kita berorganisasi itu bisa kita rasain pada saat kerja. Jadi misalnya kita biasanya bersosialisasi cuma sama teman-teman, tapi pada saat kita kerja itu kita dihadapkan sama kita harus koordinasi nih sama orang eksternal, sama kementerian lain. Nah itu kita harus pandai-pandai menempatkan diri, kita lagi bicara sama siapa, misalnya sama teman-teman sesama staff, atau kita lagi bicara sama senior, kita lagi bicara sama direktur, kita lagi bicara sama mitra kita di luar tempat kita bekerja gitu. Habis itu karena udah pernah berorganisasi ya, jadi kayak bekerja sama dengan tim, terus koordinasi, terus habis itu komunikasi, itu lebih mudah gitu. Jadi buat teman-teman yang belum memulai berorganisasi, coba deh mulai, karena ada nilai plusnya juga kalian berorganisasi gitu. Biasanya kan orang-orang yang introvert khususnya ya, kayak saya dulu kayak awalnya tuh kayak males, ngapain sih, mending belajar kan, niat saya kesini kan kuliah bukan untuk main-main, bukan untuk organisasi, ngapain saya ikutan, yang paling utama kan kuliah. Iya sih kuliah penting, tapi lama-lama juga kayaknya kita butuh nih untuk meningkatkan kemampuan kita ya, salah satunya kemampuan berkomunikasi gitu, berkoordinasi, karena itu nanti juga kepake di saat kita bekerja gitu.
Kalau suka duka kerja sebagai analis kebijakan itu apa Kak?
Sukanya sih banyak ya, karena dapat pelatihan-pelatihan, jadinya tuh kita kayak punya skill baru gitu. Itu enaknya. Terus habis itu kita punya banyak teman, terus punya banyak channel, karena kita sering menghubungi banyak kementerian, menghubungi teman-teman dari direktorat lain gitu. Jadinya kita punya banyak channel. Terus habis itu kalau dukanya sih pekerjaannya banyak, ya namanya juga pemerintah ya, pekerjaannya banyak, jadinya kita agak sulit buat ngatur waktu nih, kapan kita bekerja, terus kapan kita beristirahat, kapan kita upskill diri kita di tempat lain gitu. Itu aja sih, tapi yang lainnya kayaknya positif semua.
Kalau mata kuliah di EP yang sekiranya cocok atau sejalan sama analis kebijakan itu apa Kak?
Karena saya kerjanya sejalan ya sama jurusan saya dulu, jadi hampir semua mata pelajaran yang dulu saya pelajari di EP itu kepakai semua. Meskipun saya ada di Direktorat Perdagangan, itu ilmu-ilmu kayak ekonomi pembangunan itu masih masuk, masih diperluin ya. pemahaman-pemahaman tentang ilmu-ilmu itu. Terus terutama ilmu-ilmu dasar seperti makro, mikro itu. Terus habis itu kadang-kadang kita tuh juga disuruh buat running. Jadi pelajaran kayak ekonometrik, statistik, terus kita memahami data itu juga kepakai banget. Terutama karena ini saya rektoratnya perdagangan, jadinya ekonomi internasional hampir semua bab di bukunya kayaknya kepake semua deh.
Kalau skill yang benar-benar dibutuhin atau kepake gitu buat selama kerja sebagai analis kebijakan apa?
Skill mungkin ketelitian, terus ketepatan, multitasking, terus dapat tadi yang saya bilang dapat menempatkan diri, terus habis itu bekerja sama dengan tim, berkomunikasi gitu. Nilai-nilai di organisasi itu kayaknya kepake banget buat kalian nanti kerja gitu.
Nah, kalau dari aku dikasih tahu dosen kan emang di masa depan itu analis kebijakan itu bakal dibutuhkan banget ya, Kak. Nah, dari Kak Hilda ini bisa kasih tips buat warga EP yang mau magang atau kerja di tempat Kak Hilda itu gimana cara dapat info terbaru?
Okay. Sebelumnya saya kasih ini dulu, kasih tahu ya. Di direktorat saya dari UNER itu ada sekitar 5 orang.
Banyak ya?
Di direktorat lain kayaknya ada, tapi mungkin saya nggak tahu. Jadi lumayan banyak yang kerja di Bappenas gitu. Tapi buat temen-temen jangan kebanyakan temen-temen itu mentang-mentang udah di UNER, universitas terbaik nih, udah banyak yang kerja di pemerintahan, terus membuat temen-temen itu akhirnya cuma apa ya, santai aja gitu. Karena jangan menutup diri, karena di luar sana itu masih banyak banget universitas yang bagus-bagus. Saingan kalian itu pada saat kalian keluar kuliah tuh banyak banget dari semua universitas yang ada di Indonesia. Dari UGM, dari ITB, dari IPB. Itu kalau kalian nggak membuka mindset dari sekarang, itu bakalan kalah gitu. Jadi jangan mentang-mentang kalian udah kuliah di UNER, universitas yang bagus, terus kalian santai-santai aja gitu. Ya tetap persiapkan diri kalian gitu. Karena keluar dari universitas, ya udah, itu tanggung jawab kalian. Kalian mau kemana, dan saingan kalian bukan yang dari UNER aja, dari semua universitas gitu. Yang harus dipersiapkan, yang pertama, yang utama pastinya IPK. Terus habis itu bahasa Inggris. Terus misalnya nih, kalian udah lulus kuliah, kan ada waktu tuh di sela kalian selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan, kan itu waktu yang panjang. Nah, itu kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk upskill diri kalian, misalnya dengan ikut pelatihan, terus belajar TPA, belajar TOEFL gitu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika kalian misalnya kok nggak dapat pekerjaan sih, nggak apa-apa, ya udah belajar lagi, mempersiapkan diri gitu, pakai TPA, pakai TOEFL. Karena kan kalau misalnya nih kalian mau ikutan kayak ODP, ODP Bank, terus habis itu daftar di Bank Indonesia, daftar di OJK, itu pasti kan nanti ada tes TPA, tes TOEFL, tes lain-lain, misalnya yang mau jadi CPNS, kan ada tes-tes kayak gitu. Nah, itu manfaatkan waktu buat belajar-belajar kayak gitu. Terus, mulai dari sekarang diperbaiki CV-nya. Cari-cari tahu CV yang baik itu kayak gimana sih, konten-konten yang harusnya masuk ke CV itu apa aja sih gitu. Terus perbanyak ini di CV, prestasi atau apa ini namanya, pengalaman kalian yang ada di CV gitu. Terus mulai cari potensi diri kalian itu di bidang apa sih gitu. Jadi nanti pada saat milih konsentrasi waktu skripsi, terus kalian harus masuk ke bidang yang mana pada saat kerja itu, kalian bisa tahu gitu.
Kalau yang kan mahasiswa juga harus mempersiapkan LPT ya, Kak. Dari Kak Hilda sendiri belajarnya gimana?
Oh, LPT ya ini sih, waktu saya masuk UNER, LPT saya tuh jelek banget. Berapa ya? 300, cuma 390-an aja gitu. Terus karena di kelas itu kan pakai bahasa Inggris ya,
yeah.
Jadinya tuh kayak sambil belajar gitu. sambil translate-translate, oh ini artinya, oh gini gitu. Jadi mulai terasa tuh, terus tes lagi, itu masih di bawah 450, berapa? 400 berapa, pokoknya di bawah 450. Karena kan harus belajar lagi. Nah, saya dulu sempat, waktu liburan semester, saya ke Pare. Satu bulan buat belajar TOEFL. Habis dari Pare, buat teman-teman cepet-cepet mah tuh apa tes, karena nanti biar ilmunya nih masih nempel gitu. Kalau habis dari Pare terus habis itu lama nggak ini lagi baru tes, nah ntar lupa lagi tuh.
Berarti itu udah tes ILPT berapa kali, Kak?
3 kali. Terus tes yang ketiga itu saya gunain buat skripsi, daftar yang daftar fast track sama lulus S2.
Berarti kalau yang tes pertama itu yang disediain sama UNER itu kan ya?
Iya, yang baru masuk jadi maba.
Iya. Berarti ya, yang kedua sama ketiga ini tes mandiri.
Tes mandiri. Berapa ya, murah kok biayanya?
Itu tetap di saya. UNER apa di luar UNER?
Di UNER.
Oke, terakhir nih Kak, kasih tips and trick buat para mahasiswa yang mau banget dapat IPK sempurna selama kuliah.
Pertama, cari temen yang sefrekuensi, yang bisa mengajak kalian ke kegiatan yang baik dan jadi lebih baik. Kalau bisa teman-teman yang punya ini ya, yang aktif gitu. Jadi misalnya nih kalian orangnya introvert, tapi teman kalian tuh aktif banget organisasi, nanti pasti kalian bakalan ikut-ikut gitu. Aku juga pengen coba ikutan organisasi gitu. Terus yang kedua itu jadi versi terbaik dari diri kalian. Jadi lakukan yang terbaik. Terus misalnya kalau bisa datang ke kelas tepat waktu, ya udah datang aja tepat waktu. Ngapain terlambat? Terus itu memperhatikan pelajaran yang disampaikan sama dosen, terus jangan bolos, belajar sebelum kelas dimulai. Pokoknya lakukan yang terbaik aja deh. Nanti pasti ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari hal-hal kecil yang kalian lakukan. Terus habis itu anda mengatur waktu, kapan jadwalnya main, kapan jadwalnya nongkrong, kapan jadwalnya berorganisasi, kapan harus belajar, habis itu kapan harus istirahat. Terus pandai-pandai juga mengatur strategi, apakah misalnya dengan membuat target-target, terus schedule harian, terus apa yang harus dikerjain, terus harus disiplin gitu. Terus habis itu jangan lupa untuk selalu meminta doa restu sama orang tua.
Oke, itu adalah motivasi dan tips and trick ya dari Kak Hilda buat mahasiswa di luar sana, khususnya mahasiswa EP, buat yang mau meraih IPK sempurna selama kuliah ini. Jadi kalian jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah sama apa yang udah kalian dapat, yang udah kalian jalani. Tetap jalani, tetap bergerak maju untuk meraih apa yang mau kalian dapatkan. Nah, sebelum mengakhiri ruang alumni kali ini nih Kak, ada kata-kata terakhir nggak buat teman-teman EP?
Kata apa ya? Pokoknya lakukan aja yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Soalnya dari situ kalian nggak tahu ya hal baik mana yang akhirnya akan berimpact sama diri kalian dan memberikan kalian pelajaran dan apa ya, bahkan sampai memberikan kalian rezeki yang mungkin nggak kalian duga-duga gitu. Jadi lakukan aja yang terbaik gitu.
Oke, itu ya motivasi dan kata-kata mutiara dari Kak Hilda buat mahasiswa EP UNER. Oke, sampai sini dulu Ruang Alumni 2 di tahun 2022. Sampai jumpa kembali di Ruang Alumni selanjutnya. Bye-bye.
Bye.